ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». До росіян у складі місії ОБСЄ починаються великі запитання.
Десь починається, так мовити, російський слід, починаються великі запитання.
Новий генсекретар НАТО склав присягу і говорив про співпрацю між НАТО та Україною як давнім партнером. У Росії починається новий призов до війська. Чи планують тамтешніх строковиків відправляти на схід України?
У мене є слаба надіжда, що відложать всі ці діла до будучих времен.
Російські ЗМІ далі мусують тему про чорний ринок трансплантології на південному заході, як вони кажуть, України. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю у студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Припинення вогню на Донбасі дає можливості, але Росія все ще має силу, щоб дестабілізувати Україну. Про це заявив новий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу 1 жовтня у Брюсселі на своїй першій прес-конференції на новій посаді. Столтенберг заявив, що Росія має виконувати міжнародне законодавство і продемонструвати повагу до своїх міжнародних зобов'язань.
We need to see clear changes in Russia's action.
Ми маємо побачити чіткі зміни у діях Росії. Ці зміни мають продемонструвати виконання міжнародного законодавства та повагу Росії до її міжнародних зобов'язань.
Сказав Столтенберг і додав, ми бачимо порушення режиму припинення вогню в Україні. І більше про прес-конференцію нового генсека НАТО слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». Угода про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і ЄС може бути змінена лише Києвом та Брюсселем, а не Москвою. Про це йдеться у листі голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу президенту Росії Володимиру Путіну. Барозу застеріг Путіна від запровадження нових торговельних обмежень, зазначивши, що це загрожуватиме домовленостям з Росією щодо відтермінування запровадження торговельної частини угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
The association agreement is a bilateral agreement and that
угода про асоціацію є двосторонньою угодою між Україною та ЄС. І зміни можуть бути внесені лише залученими сторонами, і ми це пояснювали. Зрештою, під час тристоронньої зустрічі 12 вересня було погоджено, що ці кроки є невід'ємною частиною мирного процесу в Україні, повагою до її територіальної цілісності та суверенітету. Зазначила речниця Європейської комісії Пія Аренкільде-Гансен. Делегації України і Єврокомісії планують провести двосторонню зустріч із газового питання 2 жовтня у Брюсселі. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. За його словами, через день 3 жовтня, ймовірно, відбудеться тристороння зустріч за участі Росії. І до міжнародних тем. Щонайменше 39 людей загинуло, серед яких 30 дітей у Сирії. Це сталося у результаті 2 вибухів бомб, закладених у автомобілях поблизу лікарні у центрі міста Хомс. За інформацією сирійських правозахисників, ще багато людей було поранено під час цих вибухів у регіоні, контрольованому урядовими військами. Наразі відповідальності за вибухи ніхто не взяв, раніше подібні атаки вчиняли сирійські повстанці. Тим часом президент Афганістану Ашраф Гані дав розпорядження щодо нового розслідування у справі про махінації на 850 мільйонів доларів у справі про крах найбільшого в Україні комерційного банку у 2010 році. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в зоні бойових дій на Донбасі розпочали роботу моніторингові групи, які перевіряють режим припинення вогню. До їхнього складу входять представники ОБСЄ, військовослужбовці України і Росії. Моніторинг і спостереження місії ОБСЄ на Донбасі проходить на тлі критичних зауважень про їхню роботу з боку українських посадовців, серед яких і президент Петро Порошенко. Представники ОБСЄ критику відкидають, але визнають наявність проблем у роботі своєї місії. Детальніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент України Петро Порошенко, власне, є одним з ініціаторів створення спеціальної місії ОБСЄ для моніторингу ситуації на сході України. Ще навесні на переговорах з керівниками ОБСЄ Порошенко повідомив про завдання місії.
Ключовою темою на переговорах з місією ОБСЄ була ситуація на сході країни. Світ має знати про те, які насправді роль найманців, які справжні обличчя терористів і екстремістів, і проінформувати про це світову громадськість ОБСЄ.
29 вересня під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Порошенко висловив занепокоєння з приводу того, що ОБСЄ досі не надала обіцяні безпілотні літальні апарати. Відповідь з боку ОБСЄ не забарилась. Так, 30 вересня заступник голови місії ОБСЄ Олександр Гуг пообіцяв якнайшвидше залучити безпілотники для спостереження за подіями у східних регіонах, а речник місії Майкл Боцюрків повідомив журналістам, що ОБСЄ ухвалила рішення збільшити кількість спостерігачів.
Тут почало роботу майже 6 місяців тому. Зараз ми маємо 250 спостерігачів від понад 40 країн. І ми тепер збільшуємо свою місію. Ми будемо рости до 500 моніторів.
Поінформував Боцюрків журналістів. Заяви представників спеціальної спостережної місії ОБСЄ не вдовольнили нового голову Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля, який гостро скритикував роботу місії. Він вважає, що її члени, цитую, самоусунулись від контролю за режимом припинення вогню у Луганській області. У свою чергу в ОБСЄ категорично заперечили звинувачення чиновника. Раніше про неефективність місії ОБСЄ на сході України, виходячи з досвіду співпраці з її представниками, говорив керівник інформаційно-аналітичного центру «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. На його думку, ОБСЄ не повинно брати до складу місії, яка працює на території України, громадян Росії, яка у цьому випадку є державою-агресором.
Десь починається, так мовити, російський слід, починаються великі запитання. Місія ОБСЄ, наприклад, починає заяви робити, що там на кордоні нічого не відбувається. Вони перебували на двох пунктах пропуску, а розписано це за весь кордон. Ну, ми потім зрозуміли, чому справа. На нашу думку, справа в тому, що в ОБСЄ певні структури очолюють громадян Росії, які є вихідцями з МЗС Росії.
Зазначив Тимчук. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні керівництво НАТО перейшло до колишнього прем'єр-міністра Норвегії Єнса Столтенберга. Два ключові виклики, які на нього чекають, це реагування на агресивну політику Росії і зусилля, щоб переконати країни-союзниці більше інвестувати в оборону та безпеку. Чи допоможе новому генсекові НАТО норвезцю Столтенбергу його досвід сусідства і теплих дипломатичних відносин з Росією подолати бар'єри російсько-натовського протистояння і переконати Москву припинити порушення міжнародних зобов'язань? На це питання шукали відповідь журналісти у штаб-квартирі НАТО, зокрема Віталій Єреміця, наш кореспондент у Брюсселі.
Норвежець Єнс Столтенберг у молоді роки був пацифістом та виступав проти військових кампаній Сполучених Штатів та інших держав Заходу. Однак його пізніша діяльність, зокрема активна участь його держави у натовських місіях та операціях, стерли з пам'яті країн-союзниць НАТО ті давні епізоди юності. Сьогодні колишній прем'єр Норвегії Єнс Столтенберг заступив на посаду генерального секретаря Північно-Атлантичного Союзу. Чи допоможе його досвід теплих відносин з Росією розтопити лід, яким затягнуло відносини Росія-НАТО після військової агресії цієї держави в Україні. Виглядає на те, що лінія, обрана його попередником Андерсом Фог Расмусеном, буде продовжена і новим генсекретарем НАТО.
НАТО не шукає конфронтації з Росією, але не може йти і не йтиме на компроміси щодо цінностей, на яких базований наш Союз та вся безпека у Європі та Північній Америці. Кожна європейська нація має вільно обирати свій шлях.
Каже новий голова НАТО. Альянс буде далі надавати повну підтримку незалежній, суверенній та стабільній Україні, і нам треба побачити чітку зміну в діях Росії, що відповідали б міжнародним законам та обов'язкам, які взяли на себе росіяни, додає він. Як відомо, на останньому саміті НАТО був ухвалений план дій щодо підвищення боєготовності Альянсу з огляду на зростаючу небезпеку з боку Російської Федерації. Він, зокрема, включає розширення присутності натовських сил у Східній Європі, щоб щоправда, у ротаційному режимі. Попередник Столтенберга, представник Данії Расмусен, ще у березні після анексії Криму зайняв відверто критичну позицію щодо військової окупації Росією півострова та виступав за глибокі та жорсткі санкції проти Москви. Сьогоднішній перший день роботи нового генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга засвідчив, що він зосередиться на вирішеннях питань фінансування НАТО та опікуватиметься нагальними кризами, зокрема спровокованою агресією Росії щодо України. Він намагатиметься переконати владу Росії, що зміцнення НАТО не здійснюється для протистояння альянсу з їхньою державою.
And my main message has been today and for many years.
Мій головний сигнал і сьогодні, і раніше такий: немає суперечності між бажанням конструктивних відносин з Росією та водночас зміцнення НАТО. Гадаю, що потужний Північно-Атлантичний Союз – це передумова та найкращий шлях для встановлення конструктивних відносин з Росією.
Заявляє новоспечений голова НАТО, при цьому зауважуючи, що для початку необхідне повернення Москви на шлях поваги до міжнародних норм та законів. Водночас Єнс Столтенберг зазначає, що має намір розвивати співпрацю між НАТО і Україною як давнім партнером. Щодо практичних відносин, він, зокрема, наголосив, що НАТО розпочинає створення трастових фондів, які, серед іншого, сприятимуть вирішенню питань логістики, комунікації, кіберзлочинності та соціальної реабілітації поранених. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
А в Росії цього року вперше від часів початку першої чеченської кампанії там планується призвати 500 новобранців із Чечні. Таке рішення ухвалив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу. Раніше громадські працівники висловлювали побоювання, що до зони конфлікту на території Луганської та Донецької областей України могли бути спрямовані російські стратоковики. У серпні цього року глава Чеченської республіки Кадиров заявив, що чеченці – громадяни Росії, і не можна позбавляти їх можливості стати захисниками вітчизни. Глава Міноборони Росії Шойгу жваво відгукнувся на висловлювання Кадирова і вже 19 вересня підписав указ про призов чеченських юнаків до лав російських солдат. Невдовзі після початку збройного конфлікту на сході України в ЗМІ з'явилася інформація про участь в ньому військових із Чечні та інших Кавказьких республік. Повідомлялося, що вони вирушили на територію Луганської та Донецької областей України в якості добровольців. Про можливу участь російських солдат-строковиків в цьому конфлікті також неодноразово заявляли російські громадські діячі. Своїми побоюваннями у зв'язку з початком осіннього призову з Радіо Свобода поділилася глава Комітету солдатських матерів Росії Валентина Мельникова.
У нас вже є много жалоб, не тільки в Москві, але й в інших містах.
У нас вже є багато скарг не тільки в Москві, але й в інших місцях, що вже визнають придатними хлопців із захворюваннями. Адже крім війни, у нас існує ще величезний фактор ризику – відправка хворих до військових частин. Тому мені просто прикро, що ми 26-й рік працюємо і не можемо змусити державу комплектувати нормальну армію. Ну а що стосується війни, це взагалі дуже важко. На жаль, багато сімей не розуміють, що відбувається з військовими частинами, що хлопців можуть відправити в бойові дії, і тому вони дуже легковажно ставляться до історії з призовом їхніх хлопців.
Наприкінці серпня ви заявляли, що деяких строковиків відправляли на схід України. Чи з'являлися якісь підтвердження цієї інформації, і чи були ще подібні звернення?
Більше не було по цим ребятам, по жалобам ребят із Рязанської десантної.
Більше не було. За скаргами хлопців з Рязанської десантної дивізії, яких примушували укласти контракти, була проведена перевірка. Ми отримали відповідь від прокуратури, що в порушенні порядку укладання контрактів їх до цього примушували. І у відповіді було зазначено, що вони повертаються до місця постійної дислокації, загалом все має закінчитися добре. Більше скарг і звернень, на жаль, не було. Ті сім'ї, які турбувалися, що немає телефонного зв'язку з їхніми хлопцями, отримали дзвінки від хлопців. Двоє сказали, що їх вивели з України, але ніхто поки не хоче намагатися чогось добиватися. Усі поки сидять і чекають, чим це скінчиться.
І, в общем, поки всі сидять і ждуть, чим це кончиться.
А як ви ставитеся до ініціативи призвати до російської армії чеченських юнаків?
Для того, чтобы серьезно что-то комментировать вот такое, нужно быть знакомой с планом...
Для того, щоб серйозно коментувати такі речі, треба бути знайомими з планом призову, який відправляється з Генерального штабу до суб'єктів Федерації. Природно, що він таємний, я його не бачила. Поки я бачу тільки загальні заяви, які мене, чесно кажучи, засмучують. І заяви Рамзана Кадирова про те, що треба призивати. І поспішність, з якою йому відповідають нашому Міністерстві оборони. Так що конфліктів не уникнути. У мене є слабка надія, що зроблять призовні комісії, комплектують військкомати і відкладуть всі ці справи до майбутніх часів і до військ відправляти не будуть.
Команди проведуть їм якісь комісії медичні призовні і відложать всі ці діла до будучих часів. І війська відправляти не будуть.
Ось таку інформацію повідомила Радіо Свобода глава Комітету солдатських матерів Росії Валентина Мельникова. Близько місяця тому депутат Держдуми від партії «Справедлива Росія» Дмитро Гудков надіслав запит до Міністерства оборони з проханням прокоментувати інформацію про можливість участь російських військовослужбовців у бойових діях на території України. Днями з відомства надійшла відповідь, в якому мовилося, що інформація про дані російських військовослужбовців на території України поширюється українськими та окремими західними ЗМІ, і що ця інформація не відповідає дійсності. Якщо на низку питань вони відповіли, що на питання про прізвища цих громадян Росії, яких багато ЗМІ називають або загиблими, або пораненими військовослужбовцями, мені не відповіли, пославшись на вимогу закону про захист персональних даних. Чесно кажучи, каже Дмитро Гудков, це цитата, мене це здивувало, бо така відповідь породжує велику кількість запитань. А якщо все те, що поширювалося в ЗМІ, брехня, каже він, то це був чудовий шанс для Міністерства оборони переконливо спростувати всю цю неправду. Питання, чому вони цього не зробили, каже Дмитро Гудков. І додам, що під час осіннього призову російські збройні сили повинні поповнити близько 154 тисячі новобранців. Ми з вами підійшли до нашої щоденної рубрики «Де за дня». Російський канал «Звізда» наголошує, що в Україні вовсю працює ринок чорної трансплантології. Про це в нашій рубриці.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Де за дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Послухаємо сюжет Євгенії Тюхтенко.
Із заголовком «На юго-западі України вовсю работает чорний ринок трансплантології» вийшов сюжет російського каналу «Звізда». У сюжеті не пояснили, що вони мають на увазі під поняттям «Юго-Запад України». Журналісти кажуть, що ополченці на Донбасі часто знаходять спеціальні інструменти і медичні препарати, які зазвичай використовуються в хірургії для розслаблення м'язів при специфічних операціях. На підтвердження цього показують фото, на якому бачимо безліч розкиданих пакунків від медпрепаратів. А от на інших російських сайтах цей же знімок використаний для звинувачення ЗСУ у вживанні наркотичних речовин. З'явилось фото вже давно. З офіційною заявою щодо торгівлі органами в Україні виступила координатор проєктів ОБСЄ в Україні Мадіна Джабурсинова.
Буквально на прошлой неділі в средствах масової інформації появилась інформація о можливому трафіці органами. Звісно, ця інформація требує тщательного розслідування і підтвердження. Ми працюємо по тим случаям, які вже отримали своє підтвердження.
Заявила вона. За словами координатора ОБСЄ не працює з непідтвердженою інформацією. Те саме вона сказала в ефірі українського каналу 112, відео з якого продемонстрував російський телеканал «Звізда», проте в іншому контексті. Спростував таку інформацію і Віталій Ярема на запитання журналістки каналу «Росія» про масові захоронення в Донецькій області, де стояли українські війська і органи загиблих, які нібито вилучалися для продажу. Ярема відповів: «Таких фактів немає і не може бути апріорі. Він запевнив, що цю інформацію вигадали російські пропагандисти, щоб дискредитувати українську владу». шеф-редактор телекритики Наталія Лігачова прокоментувала таке висвітлення новин російськими ЗМІ.
Вони кажуть якісь очевидні події і все. І це вважається вже достатньо.
Ми до цього вже звикли. Ми розуміємо, що для будь-якої адекватної людини така інформація не може мати вирішального впливу на її свідомість, на її свідомий вибір. Але ми знаємо, що люди і в Україні, на жаль, і в Росії тим більше, що вони діють основами медіаграмотності. І, безумовно, тому на них така інформація має великий вплив. Тим більше, що російські ЗМІ вміють подавати інформацію, подалюючи якусь емоціональний бік її, давлять на сльозу, давлять на емоції.
За словами Наталії, результатом такої подачі інформації є і суспільна думка громадян Росії. Вони піддаються пропаганді. Також вона стверджує, що російська пропаганда має вплив на свідомість громадян Західних країн. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Як гарантувати, щоб ЗМІ справедливо та збалансовано висвітлювали вибори? Про це далі у передачі.
Виборець не лише немає зараз на цьому етапі нормально організованих дебатів, нормального аналізу діяльності парламенту попередньої каденції.
А що б ви хотіли знати про кандидатів у депутати?
Главное, чтобы был патриот Украины.
Личную жизнь. Ну, семейник или не семейный?
А в наступній програмі «Європа на зв'язку» слухайте про те, як країни Заходу розкололися в питанні підтримки вступу України до Євросоюзу.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Премію імені Вацлава Гавела за видатні заслуги в обороні прав людини присудили азербайджанському правозахисникові Анару Маммедлі, який виступає за дотримання права на чесні вибори. Премію, яку заснували минулого року, замінила премію прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи і стала головною європейською нагородою в цій царині, яка вручається щорічно на відкритті осінньої сесії Пар'є. Від імені сина, який з січня сидить в азербайджанській в'язниці за звинуваченням у перевищенні повноважень та зловживаннях, премію в Празі під час конференції з прав людини отримав батько правозахисника Азаф Маммадов, розповідає Марія Щур.
Засновник Центру моніторингу виборів і демократії, організації, яка займається спостереженням за виборами в Азербайджані з 2001 року, Анар Маммедлі є, за словами засновників премії, людиною, яка невтомно працює в Азербайджані заради дотримання права людей на вільні вибори. Міжнародна амністія визнала його в'язнем сумління, а його арешт назвала ще однією репресивною дією азербайджанської влади, щоби змусити замовкнути голоси незгодних. На церемонії оголошення лауреата глава Парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасар сказала, що Анар Маммедлі є давній партнер ПАРЄ, чиї цінні експертні знання про ситуацію в Азербайджані використовували не тільки асамблея, але й інші структури Ради Європи, у тому числі і комісар з прав людини. На батьківщині експертні знання правозахисника оцінили у грудні минулого року арештом за звинуваченням у перевищенні повноважень. А в травні цього року він був засуджений на 5,5 років позбавлення волі. Отримуючи премію у Празі, батько правозахисника Азаф Маммадов сказав, що він і його син переконані, що звинувачення є суто політичними.
Мій син є головою Центру моніторингу виборів і демократії, організації, яка займається спостереженням за виборами. Він був заарештований відразу після президентських виборів минулого року. І ми переконані, що звинувачення пов'язані з його діяльністю, що розкривала фальсифікацію виборів.
Сказав Азаф Маммадов у розмові з Радіо Свобода. В Азербайджані, де переслідування опозиції та правозахисників набуло небачених масштабів, де є близько 100 міжнародно визнаних в'язнів сумління, арешт Анара Маммедлі, відомого своєю принциповою позицією, викликав протест. Однак висловити його на вулицях у сучасному Азербайджані неможливо, говорить батько правозахисника.
На підтримку Анара відбувається кампанія в інтернеті, але вийти на вулицю на знак протесту в Азербайджані зараз неможливо. Мій син сприймає цю нагороду як підтримку всьому демократичному руху Азербайджану, а не лише йому особисто.
Говорить батько правозахисника. Марія Щур, Радіо Свобода.
А у нас далі у передачі рубрика «Парламентські вибори в Україні».
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним должен бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любівий і міролюбівий. А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя ще нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
Незважаючи на наближення позачергових парламентських виборів, українські ЗМІ поки що не повністю залучені до передвиборної боротьби. Виборчий контент не перевищує 30%, що є невеликим показником, кажуть медіаексперти. Найбільше джинсують регіональні медіа, а у деякі загальнонаціональні традиційно захоплені війнами одне з іншим. Кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах зібрала результати моніторингів «Геотелекритика», Академії української преси та Асоціації «Спільний простір», щоб побачити, на чиєму боці українські медіа – політиків чи народу.
Одразу зі старту передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів симпатії та антипатії українських ЗМІ стали дуже помітними. Так, серед партій найбільше ефірного часу мав блок Петра Порошенка – майже 18%, «Батьківщина» – 6,6%, «Народний фронт» – 4,8%, «Опозиційний блок» – 3,6%. Натомість найменше – «Сильна Україна», КПУ та «Громадянська позиція». Ефірний час цих політичних сил становив менше 1%. Втім, частка виборчого контенту становила від 11 до 35%, що небагато для трьох тижнів до виборів, кажуть в Асоціації «Спільний простір». Більша частина новинних випусків чи публікацій у пресі та онлайн-медіа сьогодні все ще стосуються бойових дій на Сході, аніж виборів. Відтак медіа наче розриваються між війною та виборами, а виборці в цей час не отримують необхідної інформації, каже голова Комітету рівність можливостей, керівник моніторингових проєктів Асоціації «Спільний простір» Олександр Чекмишев.
Виборець не лише немає зараз на цьому етапі нормально організованих дебатів, нормального аналізу діяльності парламенту попередньої каденції і аналізу реалістичності чи популізму нинішніх обіцянок, але й вони мають проблеми з ідентифікацією політичних гравців стосовно того чи іншого політичного спектру. І, звичайно, це заважає людям зорієнтуватися.
Найбільше замовних і замаскованих матеріалів експерти зафіксували у регіональних ЗМІ, де вже почали активно працювати кандидати-мажоритарники. Втім, виявляти джинсу у медіа пересічному виборцю дуже просто, каже Олександр Чекмишев.
Класичний приклад. Новина, інформаційний привід якої мав би прозвучати, скажімо, 12 вересня, день народження Довженка. Але цей інформаційний привід, один із медіа, висвітлює, що виявляється, сосницю відвідав пан Ляшко.
У тому, що медіа з'являються проплачені чи замасковані матеріали, журналісти винні не в першу чергу, адже їх поява пов'язана насамперед з непрозорим фінансуванням партій, каже головний редактор проєкту «Медіа Сапіенс» Діана Дуцик.
Ми не можемо вирішити проблему політичної джинси, якщо ми не вирішимо питання прозорого фінансування виборів. І в цьому контексті ми не можемо звинувачувати лише журналістів, оскільки тут в питаннях корупції завжди задіяні як мінімум дві або й більше сторін.
Купують собі замовні матеріали у ЗМІ політики, як правило, не з офіційних бюджетів виборчої кампанії, а з нелегальних коштів, що мають сумнівне походження, наголошує Діана Дуцик. І допоки ці мільярдні суми гулятимуть в тіні, політична джинса з українських медіа нікуди не дінеться. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, що б ви хотіли знати про кандидатів у депутати на тлі того, що вам вже відомо.
Прошле, починає від освіти, закінчує, скільки коштів витрачають.
Чесно кажучи, мені не дуже віриться, що це правда буде, те, що будуть говорити. Скільки вони тратять, куди їздять відпочивати.
Саме головне, щоб вони були патріотами України. А скільки вони чого тратять, це не дуже цікаво, якщо чесно. Головне, щоб був патріот України.
Лічну життя.
Ну, сімейник или не сімейник. А заробітки не особливо. А світа цікаві.
Наприклад, чим вони займалися останніх 10 років? Що вони зробили для України за ці 10 років?
Куди вони гроші беруть? Де працюють? Яка сім'я? Яка недвіжність? Що у них є? І що планують? Ну і як вони відносяться до всієї обстановки в країні?
Доходи їх, те, що на виду, білі доходи, хотів би, в першу чергу, звісно, знати. Ну, що вони зробили для України, що не зможуть робити. Ну, це, як би, щоб це звучало від чистого серця.
Ось так багато запитань у перехожих Києва до кандидатів у депутати парламенту. Це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.